Ndule manukawasi, jisu imbaswena wari watatana. Ndule te pagende itangata mia jisu ngalu imanuka karua avena, jisu ipepeua nda igogo za zao nambangara. Nda irikwego wano iri wari watatana, wano kinakina ngana Israel. Ria iri wawarongono, iri tana ne kaviatana nda kwe jisu. Ria iri polo sana ia ngalu ya isini wasanda kego za zao na seko yambangara. Ndundule te pamatau iwa sanda ke jisu iza za pupuka imbasoe lawata, iwari watatana na iseko yambangara. Kavya mbasoe iri waogote lulua wari watatana ia, mba kavya mbasoe iri ki waogote kaiga ia, iri waleguleguwa pataro isinego ia. Mbangara isoko ngita ita, mata waogote, mata lulua, wato ia jisu.